look like you. I guess that's deja vu.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa sabti 7-ka bisha April sanadka 2024. Idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka V O A waxaa ka mid ah dadad xoogan oo ku dhuftay wuqooyi bari ee Kenya oo dad go'doomiyay.
Walaahi alxamdulillaah waa cab meel umba iska fadhina anaga ilmihi dhulba iska jiifna biyan biya meel aan ka marna aan laana ilaa hadda waan fadhina meel aan marnana waan laana caruurti alaabtoodi gaariyay ila yaalaan meel aan marnana waan laana naan kana iska jiifna.
Akalood maqli doontaan jaamacadda Jabuuti oo soo kordhisay xarun cilmi baaris iyo sheybaar dhinaca injineeriyadda ah. Barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo, laakiin intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. kooxda Hamas ayaa sabtida maanta sheegtay inay dib u eegis ku sameynayaan soo jeedintii u dambeysay ee Israa'iil ee ku saabsan xabad joojin suurtagal ah oo laga hirgeliyo Gaza, maalin kadib markii ay warbaahinada sheegeen in wafdi ka socda dhexdhexaadiyaasha Masar uu gaaray Israa'iil si ay u bilaabaan wadaxaajoodyada. Calaamadaha muujinaya wadaxaajoodyada xabad joojinta cusub ayaa waxaa barbar socday ugu yaraan 3 weerar oo cirka ah oo Israa'iil ay qaaday xilli habeenimo ah, kuwaasoo ka dhacay magaalada Rafax oo ku taala koonfurta Gaza, sida uu sheegay wariye ka tirsan wakaaladda AFP. Duqeymaha ka dhacay Rafax iyo meelo kale ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 ruux, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka. Rafax ayaa waxaa buux dhaafiyay 100,000 oo Falastiiniyiin ah oo ku barakacay ku dhowaad 7 bilood dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo kooxda Hamas. Qaliil Al-Xayaa oo ah ku-xigeenka madaxa siyaasadda ururka Hamas ee Gaza ayaa hadal uu soo saaray ku sheegay inay daraaseyn doonaan soo jeedinta xabad joojinta marka ay dhammeeyaanna ay u soo gudbin doonaan jawaabtooda. Soo jeedinta ayaa imaanaysa iyadoo Hamas ay horey ugu adkaysatay xabad joojin joogto ah, arrintaas oo ay diiday Israa'iil. Dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo Mareykanka ayaa ku guuldareystay inay isku dayaan inay heshiis xabad joojin ah laga gaaro ama ay dhex dhigaan Israa'iil iyo Hamas tan iyo markii la hakiyay dagaalka bishii November, markaasoo 80 la haysto Israa'iili ah oo ay Hamas ku bedelatay 240 Falastiiniyiin ah oo ku jiray xabsiyada Israa'iil. Xoogaga sida militariga u tababaran ee RSF ee dalka Suudaan ayaa hareereeyay caasimadda keliya aysan ka qabsanin gobolka ay colaadaha ragaadiyeen ee Darfur, iyadoo ay soo tarayaan warbixino naxdin leh oo ku saabsan xiisadda cirka isku sii shareertay ee ka taagan deegaan markii horeba qarka u saarnaa macluul. Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in weerar kasta oo lagu qaado magaalada Fishir ee caasimadda gobolka Darfur uu cawaaqib xun ku yeelanayo 800,000 oo ruux oo rayidka halkaasi ku nool ah, waxayna ugu baaqday dhinacyada inay isxakameeyaan oo ay dagaalka ka fogeeyaan magaalada. Wakiilka xuquuqda aadanaha qaramada midoobay u qaabilsan ee Volker Turk oo walaac weyn ka muujiyey xaaladda gobolka Darfur ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in 19 qof lagu dilay gudaha iyo hareeraha magaalada Al-Fishir. RSF iyo xulufadeeda ayaa sanadkii hore qabsaday 4 magaalo oo kale oo ka tirsan gobolka Darfur. waxaana lagu eedeeyey inay halkaasi ka geysteen xasuuq ka dhannaah qowmiyadaha aan carabta ahayn iyo xadgudubyada kale ee ka dhacay gobolkaasi. Qaramada Midoobay ayaa ku dadaalaysa inay yareyso xiisadda ka taagan magaalada ugu dambeysa ee gobolka Darfur ee aan weli gacanta ugu jirin ciidamada taageerada degdega ah ee RSF. Dadka rayidka ah ayaa ku xayiran magaalada iyagoo ka baqaya in la dilo haddii ay isku dayaan inay ka baxsadaan, ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Qaramada Midoobay. Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta ku eedeysay Mareykanka inuu siyaasadeynayo arrimaha xuquuqda aadanaha ee dalka ku yaala bariga Eeshiya kadib markii Washington ay soo saartay warbixin ay ku sheegtay in taliska militariga ee uu hoggaamiye Kim Jong Un uu sii wado rikoorka xun ee tacadiyada adag ee ka dhanka ah xorriyadda shaqsiga. Pyongyang oo cambaareysay warbixinta Mareykanka ayaa ku tilmaantay dandaansi siyaasadeed iyo shirqool iyaga ka dhan ah, taa beddelkeedana ay qaadi doonto tallaabooyin adag oo ay ku ilaalinayso madaxbanaanideeda iyo badqabkeeda, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi. Afhayeenka oo soo xigtay ergeyga arrimaha xuquuqda aadanaha u qaabilsan madaxweyne Joe Biden oo booqasho ku tegay Japan iyo Kuuriyada Koonfureed bishii Februari ayaa intaasi ku daray haddii Mareykanka uu sii wado hanjabaadaha militari ee uu isticmaalo arrimaha xuquuqul insaanka ama si uu ugu duulo Pyongyang, ay dhinacooda ka fikirayaan inay qaadaan tallaabo adag oo ay ku difaacayaan madaxbanaanidooda. Horaantii toddobaadkan Mareykanka ayaa wuxuu daabacay warbixinta sanadlaha ah ee ku saabsan ku dhaqanka xuquuqda aadanaha ee gudaha Kuuriyada Waqooyi, taasoo iftiimisay in Pyongyang ay sii wado ku takrifalka xuquuqda muwaadiniinteeda sidii ay samaysay sanadkii hore iyadoo aan ka soo reyn aysan jirin muddo sanad ah. Warbixinta ayaa waxay soo bandhigtay in Kuuriyada Waqooyi ay ka dhacaan noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay ku jiraan dilal sharci darro ah, xarig dib u celinta dadka ee qasabka ah, shaqaalaysiinta caruurta iyo xorriyadda fikirka, taasoo si weyn uga caraysiisay Pyongyang. Ugu dambeyntiina, wasiirka tamarta ee Ukrain ayaa sheegay in Ruushka uu weeraray tasiilaadka tamarta ee 3 gobol oo Ukrain ah maanta oo Sabti ah, iyadoo waxyeello ay soo gaartay qalabka korontada. Wuxuu ku sheegay Telegramka in duqeymaha Ruushka lala beegsaday gobolka Dabrovski ee bartamaha iyo gobollada galbeedka ee Lviv iyo Ivano, sida markaasi warbixin uu soo saaray uu ku sheegay. Wuxuu mar kale Ruushka si xoogan u duqeeyay, ayuu yiri, qalabka tamarta ee Ukrain. Tan iyo 22-kii March, ciidamada Ruushka ayaa kor u qaaday duqeynta qaybta tamarta iyo kaabayaasha ee Ukrain, iyagoo beegsanaya saldhigyada laga dhaliyo korontada iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilowne waxaa kala xiran isu socodka guud ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya kadib markii uu soo fatahay webiga Tana ee ugu weyn webiyada gobolkaasi dhex mara. Roobab mahigaan ah oo ka da'ay buuraleyda bartamaha Kenya ayaa dhaliyay fatahaadahan, taasoo keentay in dadka badan 100 qof ay ku dhintaan. Wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shira ayaa warbixinta noo soo diray.
Waxaa guud ahaan xirmay isku socodka guud ee gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya iyo qeybaha kala duwan ee dalkani Kenya. Halka Buundo isku xirtay gobolkanina waa haatani waa ay go'an tahay labada dhinacba waxaa haatani hareereynaya gawaarida ka timid qeybaha kala duwan ee gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya ee u socdaalaya gobolka xeebta iyo dalkiisa dalka intiisa kale.
Magacayga waxaa Xaliima.
Ka waran halkan hadda waxaan arkayaa in gawaari fara badan ay daadsan yihiin, caruurtaadu waa ku hoos taallo. Ka war xaaladiina guud ahaan.
Xaaladaanada aad bay u xun tahay. Dhanka ayaa waxaan ka imaanay Nairobi, waxaan u soconay aroos, waan u soconay meeshan baan ku xayirana banaanka iska daadsan.
Marka aroosku waa goorma marka?
Aroosku waa axaddi
duulaadka. Seeway marka waxaad maxay idin xanibayeen?
aan xayna way meesha lama mari karo bond biyi ya meesha webigi ba biya keene
haye
meel la mara la lay bannaanka ilma la fadhina
waata
bas bannaanka saalma iska
ka meel qasab aad ka fadhidan
haani ma nisidee saaxibinima ila waqtigan aan fadhina
ha kuma habeenada Nairobi ka soo baxday
habeenimada Nairobi ka soo baxnaa
waata wax dhintay iyo waxad ka warhaysan biyo qaadeen
maya maya biyo umba unsa u socdaan wax ay qaadeen hada maana maqlin
waata dad badan ayaa halkani aan ku arkayaa intooda badan gawaari basaskii shirkadaha kala duwan ayaa kamid dadku waxay u badan yihiin haween iyo caruur intooda badan maalmaha axada iyo sabtida doonay in hawlo kala duwan ay magaalada Garissa ka soo sameeystaan haatan dhanka aniga oo ku sugnay waa dhanka gobolka xeebta wabiguna aad ayuu ma taqaanaa inoo soo haya xilli walba hata wana soo gaari kara waatay walaal magacaaga
Aamino
waatay Aamino ka war xaaladina sidee way haatay
walaay alxamdulillaah waa cab meel umba iska fafadhina anaga ilmihi dhulba iska jiifna biyan biya meel aan ka marna aan laana
waata marka maanta galabti halkaan timadeen
ha galabti waa imaane 11 ka meelaha
waata
ilaa hadda waan fadhina meel aan marna waan laana
waata maxaa idin sheegay marka wax idin wargeliyay dawladdi cidintii mid ma jirtaa
may wax noo timid malaha
waata bas iska la socoteen
gaaw gawaaridan baa la soconaa
waata goor caruurtaatan ma idin ka durufaysan yihiin
way durufaysan yihiin ha caruurti alaabtoodi gaariye ila yaalaan meel aan marna waan laana
bakabannaan kala jiftaan
bannaan kala iska jiifna
badanka dadkan aya waxay ahaayeen kuwa doonaya in dana kala duwan ay ka soo fushadaan qaybaha kala duwan ee gobolada waqooyiga dalka Kenya iyo waliba dalka Kenya qaybihiisa kala duwan haatan waxay dhamaantood ku xalniban yihiin inta u dhaxaysa deegaanka Madogo iyo bartamaha magaalada Garissa gawaaridu ay kala hawanayaan dadku aad bay u badan yihiin ninkan wuxuu kamid yahay dadka basaska gudbinayay dadka waatay jana abariyako
salaama sana mzee abariya leo
waatay bizur sana sasa hali ku aje
hali kumbaya sana hali kumbaya sana
waatay wuxuu leeyahay xaaladu aad bay u adag tahay buu leeyahay marka iko aje sasa maneno
hapo maji mezidi kongezeka barabara imekatika
tunapata bii huwa ay soo socdaan buu leeyahay ninkan wadadi waa ay xirantay waatay marka doona kama kuna magari nyingi hapo sasa hizi magari sasa inaka aje hapo
magari zinashindwa kuvuka barabara imezidi kuwa mbaya sana
wata baburtu wuxuu leeyahay adbe u daranta inay gudbaan halkan ka gudbaan marka waa unafanya kazi gani hapo
mimi navukisha watu niko kusaidia watu wenye wanavuka kwa
kamari ninkan wuxuu leeyahay waxaan kamid ah dadka gudbinaya ee dhabarka saaraya haddii ay suurtagal tahay dadka dhalinyarada soo waa unafukisha watu gani
mimi navukisha watu nasaidia watu wote wenye wanataka kuvuka niko kwa maji saidiya
marka wuxuu leeyahay qof walba oo doonaya dhabarkan ku qaadana waan ku gudbinaynaa meelaha yararka ka gudbina mukuna boti ama
atuna boti hata ningepata boti ingekuwa mzuri sana
waata doma mahisanu yiri hadi doma ni hili waata adu ma santai sawa santai sana ndugu
sawa santai
santai sana shukran roob kam higanka inta badan ka urtay gudahan gobolkani iyo waliba dalkani Kenya gudahan khasaaro aad u badan ayaa waxay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkan isku celis dad kor u dhaafay ilaa 100 qofna gudahan dalka Kenya way ugu dhinteen goobo kala duwan magaalada Nairobi ugu horeeso roobkan intooda badan ka soo rogmay buuraha waaweyn ee bartamaha dalka Kenya Maxamed Faarax Shire VOA deegaanka Madogo gobolka xeebta
Wasaaradda Tacliinta Sare ee Djibouti ayaa Jaamacadda Djibouti ku soo kordhisay xarun isugu jirta sheybaar iyo cilmi baaris dhinaca injineerka ah. Warkan waxaa noo soo dirtay Sagal Saciid Faarax.
Xaruntan cusub ee lagu soo kordhiyay Jaamacadda Djibouti oo ah xarun lagu baranayo cilmi baarista iyo sidoo kale sheybaarka dhismaha noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa ka faa'iideysan doona ardayda barata kulliyadda injineerinka. Waana xaruntii ugu horeysay ee noocedo kala ah ee lagu soo kordhiyo Jaamacadaha Djibouti. Gudoomiyaha Jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warramaya xaruntan cusub iyo faa'iidada ay ardayda u leedahay.
Minay wasiirka tacliinta sare Dr. Nabiil Maxamed Axmed oo xadhiga ka jiray sheybaarkii amba laboratoorkii loogu talagalay teknolojiyadda amba farsamada sare ee dhismaha. Laboratoorkaas oo maalgeliyay Maxamed Bank Adduunka waxa loogu talagalay inay ardayda faculty engineer-ku ay tababar ay ku helaan iyo sida kale cilmi baaris loogu sameeyo sida arkiisiin ba agabkii iyo qalabkii way u dhanyihiin takale xagan Dr. Rashid oo garab jooga masuul laboratoorka looga dhigay Dr. Rashid waxa weeyaan ardaydii 2019kii ka qalin jabisay kulliyadda engineering kadibna heshay deeq waxbarasho dhinaca madaxweynaha ka heshay oo socdo waxay tageen isagii iyo 8 kale arday oo maxayd Haldora Istanbul Technical University way tageen maanta doctorate ka soo qaateen iyagaana maanta laboratoorkii maamulaya marka wax weyn waa libin la gaaray madaxweynuhuna arintaasi uu ku mahadsan yahay
dhinaca kale gudoomiyaha jaamacadu waxa waalidiinta ugu baaqay in ardada lagu dhiirigeliyo barashada kulliyadda engineering-ka taasoo ku tilmaamay inay tahay laf dhabarta horumarka iyo bilicda dalka waxaana sidoo kale carabka ku dhuftay inay jiraan arday kala duwan oo ka timid degmada oo iyaguna cilmiga engineering-ga ee jaamacadda Jabuuti ay bixiso ka faa'iideystay
takala waxaan doonayaa maanta fursad inaan ka faa'iideysto stand back ugu jeediyo waalid career Jabuuti sida ay ugu dheerigelin lahaayeen ay ugu boorin lahaayeen caruurtooda in engineer-nimada inay bartaan waayo geedi socodkan maanta la wadee maxay ahay dhaqaale wax xasal u ah amba ugu horeeya wax weeyaan engineering-ga taasoo maanta arday gobolka ka socota ha ahaadaan jaamacadda Dirdhabe jigjiga iyo maxay ahayd hadiseba ay ka faa'iideysteen fursada ay ka qali jabiyeen imka ahaana waxna la joogta arday Juzul Qamar aan Baliziil Komor ka socda oo maanta fursadan dahabka ee engineering xagga Jabuuti lagu sameeyay ka faa'iideysatay marka waxaan leenahay insha Allah tiradan ardayda inay ka sii badataan doonaynaayay in arday inta ka badan ay ka soo baxaan engineering wad mahadsanid
Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxa ka dhaxay loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya Afrika. Loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan, maalgashi dhaqaale iyo xiriir diblomaasiyadeed. Ruushka ayaa sanadihii u dambeeyay ballaarinayay joogitaankiisa Afrika iyadoo oo ciidamadii Mareykanka lagu bedelay kuwa Ruush ah. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi.
Saameynta uu Ruushku ku leeyahay qaaradda Afrika ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaysa. Waxaana taasi barbar socda hoos u dhac weyn oo ku yimid xiriirkii Mareykanka ula lahaa dalalka saaxilka iyo galbeedka Afrika. Dowladaha Afrikaanka qaarkood waxa ay soo dhaweeyeen kordhinta iskaashiga ay la leeyihiin Ruushka. Haddaba, maxay ku macneeyeen madaxda dalalka Afrika xiriirka sii xumaanaya ee ay la wadaagaan reer galbeedka iyo Mareykanka? Waxaa arrimahaasi inoo sharxaya Malyanle Yuusuf oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka.
In muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga Afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha, nabadgelyo, horumarineed iyo militari oo ay isku hirdiyeen dalalka Mareykanka, Ruushka iyo Shiinuhu. Mareykanku waxa uu isku dayayay in uu Afrika isagu gacanta ku dhigo kana fogeeyo Afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha. Hase ahaatee Xuseenow, sida ay sheegtay jaridada Politico, Mareykanka waxaa hadda u cadaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka Afrika, gaar ahaan dalalka la isku yidhaahdo Saaxil iyo dalweynaha Ruushku, si aanay u yeelan xidhiidh dhow, aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn. Sababaha soo socda awgood: kow, dalalka Saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen Mareykanka aanay dani ugu jirin, aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha Mareykanka, halka ay Ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya, faragelin toos ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee Afrika. Arrinta labaad, marka uu Mareykanku ballan u qaado Afrika, inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqeynayn Afrika. Dhinaca kale, Ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan ituso itaabsi oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen. Arrinta saddexaad waxa weeye Mareykanka oo garab siiya hoggaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulufadiisa reer yurub uu ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unuu garab maro mabdagii dimuqraadiyadda ee uu sheeganay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaanku ya arrinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hoggaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulufadiisa reer yurub uu ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unuu garab maro mabdagii dimuqraadiyadda ee uu sheeganay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaanku ya
si kastaba haatee waxaa jira tiro hoggaamiyaal afrikaan ah oo ka walaacsan ujeedooyinka ruushka iyo suurtagalnimada xasilooni darri ka dhacda gobolka
aad ayuu mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayey weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinteenii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idinla socodsiiyo
bilownee markab kuwa dagaalka ah oo laga leeyahay dalka turkiga ayaa toddobaadkan ku soo xirtay dekedda magaalada muqdisho arrinkan ayaa imaanaya toddobaad un kadib markii soomaaliya iyo turkiga ay kala seexdeen heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee labada waddan markabka korkiisa waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in imaatinka markabkaasi uu ka dhigan yahay inuu miro dhalay heshiiskii lala galay turkiga isagoo dhinaca kalena ku nuuxnuuxsaday muhiimadda xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo turkiga
maanta waxay tilmaam cad u tahay heshiiskii aan galnay soomaaliya iyo turkiya bishii februari ee sannadkan bilowgiisii in ay miro dhal uu noqday hawshiisiina ay bilaabatay inkasta oo heshiiskaas dhaqangelintiisa wax badanoo ka mida ay soo socdeen laakiin dee wax la arki karo oo muuqda ma ahayna wax badanoo kale oo ku saabsan dhaqangelinta iyo qaababka iyo socodsiinta heshiiskaas ayaa socday oo loogu diyaar garoobaya in si buuxda heshiiskaas u dhaqangalo oo aan laablaab iyo guuldarra midna aan lahayn laakiin maanta markabkan inuu yimaadaay waxay daliil u tahay heshiiskii inuu socday oo u dhaqan galay intaa kadib waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan ugu baaqo u sheego kalsooni badan inay qabaan ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladdooda ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen turkiya iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen turkiya sida ay soomaaliya u garab taagan yihiin oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayna ficil ah maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqaynaya samafalka ayaa jooga soomaaliya oo turki ah dhaqaatiirta ugu badan ee dadka soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga soomaaliya xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeyo ayaa laga furay waa fursado aanay dad badan oo na kaalmaynay aanay noo hayin ama aanayna siinin annaga soomaaliya haddaan nahay iyo shacabka turkiya waxaa naga dhexeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn waxaa naga dhexeeya walaalnimo waxaa naga dhexeeya maxaan ku ihaahdaaye caqiida waxaa naga dhexeeya dhaqan suuban waxaa naga dhexeeya taariikh qadiimi ah oo muddo dheer soo jirtay sidaas daraaddeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamkao dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo muxuu ahaa qadarin u hayno haddana waddanka turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore
xasan sheekh maxamuud oo sheegay in soomaaliya ay u sii dhowaanayso inay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato ayaa dhinaca kale difaacay heshiiska ay galeen muqdisho iyo ankara
maanta soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan waddo dheeraa weli noo dhiman dadaal badanaa weli noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga soomaaliya haddaan nahay iyo intay caalamkana kaalmaynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda ee soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad mar kale ummadda soomaaliya uu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan kelligan ku filnaanno aan gaari doono soo dhoweeyey oo waqtigii dheereed ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheeroo kalo aynagu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyey borobagandada dacaayadaha wararka tafsiiraadka ama fasiraadda xun ee laga samaynayo guud ahaan xiriirka soomaaliya iyo turkiya ama gaar ahaan heshiiskii dhowaan ee bishii february sanadkan aan galnay dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sheego waa waxba kama jiraan waa dad maxaan ku yidhaahdaa noo diidan inaan horu soconno waa dad diidan inaan meesha aan joogno ka dhaqaaqno waa dad diidan inaan soo ceshanno sharafteennii iyo heebateennii iyo karaamadii ummad ahaan aan lahaynay inaan soo ceshanno.
Dhinaca kale, in ka badan 30 ka tirsan maleeshiyada kooxda Al-Shabaab ayaa lagu dilay, qaar kalena waa lagu dhaawacay howlgal militari iyo duqeymo cirka ah oo ciidamada Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah ay toddobaadkan ka fuliyeen deegaan hoostaga degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay sheegtay dowladda Soomaaliya. Haddaba si faahfaahin dheeraad ah aan uga helno howlgallada dhulka iyo duqeymaha lala beegsaday kooxda Al-Shabaab iyo khasaarihii ka dhashay ayaa wariyaha v o e da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow.
Sidaad ogtahay goobta wax ka dhacayna waxay ka tirsan tahay Galmudug, waa agagaarka degmada Xaradheere, meel u jirta magaalada Xaradheere ilaa iyo 40 kilomitir, halkaasoo lagu duqeeyey koox argagixiso ah oo runtii halkaas isaga kala gooshaysay sandhigweynna kulahayd. Marka halkaas ayaa duqeynta loogu geystay, maleeshiyaad fara badanna halkaas waa looga laayay, gaadiid loo ku gubtay. Inta aan xogta hadda ka helaynana, weli waxaa socdaa inay dhaawacyadii iyo mididkii u qaadaan galhareedii ilaa Shawle. Marka arrintaasi sidii loogu talagalay u fushay, xaaladuna waa sidii maaragtay loo qorsheeyay u dhacda.
Maxaa laga warqabaa khasaaraha, dhimasho iyo dhaawac ee halkaa ka dhashay marka laga reebo war-saxaafadeedka dowladda ka soo baxay oo ku aadan in 30 ka tirsan Al-Shabaab iyo gaadiidba halkaa lagu burburiyey?
Xogtaan ka helayna dadka deegaanka, oo runtii aan aad xiriir wanaagsan wada leenahay maadaama dhulka wax ka dhacay uu yahay meel ay Shabaab ku haystaan, waxay noo soo sheegayaan in dhimashadu intaa ka badan tahay 30 oo ilaa 40 gaarayso, dhaawacyana ay jiraan aad u badan. Waxaana rajaynaynaa in xogta kaba dambaysta haddii la yiraahdo lasoo wariyo, maadaama ay halkaas ku howlan yihiin ciidamada kala duwan iyo sardoonku. Marka gadaalan in kala soo socosii doonaa, laakiin hadda xogta horbaca ah ee aan helaynaa waxay sheegaysaa ilaa 40 inay ku dhowaanayaan halkaas. Jab xoogan ka soo gaaray maalmihii ugu dambeeyana halkaas loogu geysanayo duqeymo kala duwan oo runtii laga gaaray gulo waaweyn.
Waxaa jira iskudayo badan oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku doonayaan inay dib ugula wareegaan degmada Xaradheere. Wasiir, maxay tahay sababta Xaradheere Shabaab ay muhiimka ugu tahay oo ay mar walba u doonayaan inay dib ugula wareegaan?
Xilligii hore waxay uga duwan tahay in dadkii deegaanka ku noolaa, dhalinyaradii looga faa'iideeyey dagaalkan laguna jiro qabaalista, ayna fahmeen dhagagtooda sidaana ay Xaradheere hadda ku noqotay meel runtii gacanada ku jirta.
Maxay tahay marka muhiimadda gaarka ah ay u leedahay Al-Shabaab oo ay u doonayaan inay dib ugula wareegaan Xaradheere?
Xaradheere si gaara waxay u tahay magaalo runtii weyn oo magac leh oo ay maaragtay xilligay deganaayeen ku haysteen waxyaalo badan oo maanta ay dur ku yar ka yihiin oo sadogtahay xeebaa ku dhow waxbay kala soo degi jireen. Marka muhiimad gaaray u tahay, waxaana isleenahay ilaa laga dhammaystiro inay iskudaygaas wadi doonaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u waramayay wariyaha v o e da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nagayntaa, tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha. Waxaa inoo haya ama noo soo jeedinaya Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduri. Thank you.
kusoo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Nuur. Intaanan dhabaalada u gelin, maxaad dhegeystayaasha u heesaad u soo qabanaysaa?
Daanda, dhegeystayaasha, waxaan u haynaa hees uu ku luqeeyo fanaanka Cawaal Aadan.
Tan no tan
waataay dhabalkan wuxuu naga soo gaaray Saleeban Ahmed Yusuf, Nasir Ahmed Yusuf iyo Safiye Heybe Caateeye iyo Seenab Heybe Caateeye iyo Muna Ahmed Ibrahim, Nimco Ahmed Ibrahim iyo Cabdirashiid Maxamed Daahir iyo Mukhtaar Maxamed Daahir iyo Jaamac Maxamed Xirsi waxayna taaniyad u dirayaan Bashiir Maxamuud Yuusuf iyo Ayaan Maxamed Guuleed oo meerkood uu ka dhacay magaalada Burco oo ay leeyihiin isku waara. Aamin ayaan nagula leenahay.
Daanduraeyo dhambaalka dhankayga ugu horeeya waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah Muuse Sheekh Cusmaan Sariir iyo Wabar Ibraahim Cumar Fiidow Cismaan Nuur Maxamed Axmed Abuukar Cabdi iyo Daahir Cabdulle Maxamuud Axmed Muxudiin Maxamed iyo Axmed Tooxow Hilowle Shariif Xaaji Maxamed Mukhtaar Anjalo iyo dhammaan qoyska reer Maxamed Xurshow Heliya waxa ay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Cabdirasaaq Cusmaan Xuseen iyo Saabiriin Salaad Nuur oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Jowhar xaafadda Hantuudaag taariikhdu markii ahayd 15-kii bishan Abriil sanadka 2024-ka ducadu waa xaggiina ay yiraahdeen waxaan leenahay arooskana soo dedejiya guri barwaaqo ah isku waara ubad khair qabana Allah idinka la siiyo aamiin
heestan dhigashaana Nuur uu soo qabanayo waa Goga codadkii Xasan Cali Samatar iyo Aamin Cabdullaahi
kan aan lahayn gudub masuq caalamiisan hadalkii ku doon waa aan ma ku gabagabeyn kaftan aan lahayn gudub masuq caalamiisan hadalkii ku doon waa aan ma ku gabagabeyn halka go'o midna u geer Thank you.
dhambaalkan wuxuu nooga yimid hooyo indhadeeq guuleed xasan xaawo jaamac cali shams jaamac cali dhokaar jaamac cali iyo qadar xuseen alas iyo cabdulaahi maxamuud saalax iyo cali maxamuud saalax maxamed cabdulaahi maxamuud iyo axmed maxamed aadan waxaana dadkaasi oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ay hambali u dirayaan aabe dayib jaamac cali iyo hooyo duniyo cabdulqaadir axmed oo wiil ugu dhashay magaalada nairobi ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyey munasar dayib jaamac waxay leeyihiin ducadu xaggina waxaan leenahay munasar soo weynaan noqo kii waalidkii dadkiisa iyo dalkiisaba waxtara
dhambaalkani waxau naga soo gaaray aadan cabdulaahi cali iyo xasan cabdulaahi cali bushra cabdulaahi cali faadimo cabdulaahi cali maxamed cabdulaahi cali cabdifataax cabdulaahi cali farxiyo cabdulaahi cali waxaa kaloo ku jiray muxuyiddiin axmed xareedo iyo cabdirasaaq amiin daahir iyo cabaas cali daahir fardowse cabdiwahaab iyo maxamed cabdiwahaab cabdulaahi iyo sidoo kale cabdisalaam muxuyiddiin xasan waxaana ay u hambalyeynayaan raxme cabdulaahi cali iyo cabdulaahi xasan xaamid oo wiil ugu dhashay deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellaha hoose taariikhdu markii ay ahayd 12-kii bishan abriil wiilkaasi waxaa loo bixiyey sadaam waxaan leenahay allah ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waa tahay ibraahim oo bal aan ka nasanno warqadihii ee aan aadna dhankii heesaha heesta mashxarad iyo fanaaniinta maryan mursal ciise iyo maxamed axmed qoomaal ayaan dhegaystayaasha u haynaa
isaanu socod muuqiyo hanan maadhin dhalaal koda mida qurxoon Misanu socod muuqiyo hanan maalin dhalaal roda mida qurxoon Aulad masura muslima hodiye Muhammadiye hodai muqtao Mawla khaydin siyo Maskaxdiyo qalbiga mawjada hadiiqiyo mankaad ku midanto malabaad u noqotee
dambalkan uu naga soo gaaray jaamac maxamed xirsi iyo ubax faisal budadi iyo ilyas umar yusuf iyo maxamuud muqtar gaadi iyo nimcaan jaamac maxamed iyo badri abdullahi ibrahim بدل عبدالله حسين يو فلسطين خليف بيفي يو حاو آدم كلمية يو باشي حسن علمي فارح محمد حرسي قود يو قدر قود قرداسي يو عبد السلام كجوجي عبد العزيز ظاهر آدم يو علي نور إساق آدم عبدالله جامع أوغلي عبد شكور سني قاقاب يو قوني محمد موسى يو عدنان محمد أحمد يو سعد محمد داهر جامع محمد فود فارح محمد عيديد يو ودن بيست عبدالساق بيري فرقاب وحانا دمانتو تاني دريان حسن حسين حسن يو سوميو عبد الرحمن ومهر كودو وكقب سومي مقال دا قدي وإليه هي النقضة كو إسكوار آمن أيان لن هاي نور هستا كالين دا سياشا نوسو قبان يو وحاول قاضي سعيد حمر قود يو نمع جامع
مؤتا هاي قيانة وقعي خديمة نفسي دي قرصي
أنا ما كنت بسدي
dhambaalkan uu naga soo gaaray cadar cabdulle siyaad iyo muumin xasan siyaad iyo xaaskiisa iyo caruurtooda iyo axmed nuur maxamed faarax iyo maryamo xuseen siyaad deeqo guuday iyo maryan yuusuf axmed iyo axmed cusmaan cali iyo nuur cusmaan galbeed iyo faarax cali maxamuud shariif sheekh cusmaan carabi iyo axmed sheekh cusmaan carabi iyo cali yuusuf axmed iyo xasan maxamed cabdulle iyo maxamed sheekh carabi iyo habar yar aamino cabdi jimcaale iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyad ay u dirayaan cabdi xuseen siyaad iyo deeqo maxamed cabdulle oo arooskooda uu ka dhacay south africa waxaana ay leeyihiinna ducadu xaggina waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii ay kala kulmaan cabdi xuseen siyaad iyo deeqo maxamed cabdulle bashbash iyo barwaaqo eebbana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta
waa tahay gabagabadii ayaan soo gaarnay heesta ugu dambaysay aan dhegeystayaasha dhagahooda uga tegi doonno waa jacayl waa dhibaato waxaa ku luqaynaysa fanaanada caasho sheekh axmed iyada ayaana dhegeystayaal ugu dambaysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa galabta idinla socodsiiyey ibraahim xasan garbey daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yihiin ibraahim daanduray iyo nuur bukhaari oo la socodsiinayay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo heestaasi kasii baxaysa ayaana u dambeysa guud ahaan idaacaddeennii galabnimo tan iyo idaacaddeenni fidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
hawlahan ku dhalaan rogay hawlahan wax ku dhimay dafarkaagu siduu yahay hadhibina naftaadan dhaqaale hadhibina naftaadan dhaqaale hadhawaysan caashaqa hadhibina naftaadan